Tātad otrais – darba aizsardzības pasākumi. Taroja meropriācija po okraņa trudā.
Jelgavas cietumā metinātāja profesijas klasē ieslodzīto grupu apgūs darba aizsardzību. Jelgavas tehnikums skolotājs Aivars Rudzītis šajā auditorijā spiests runāt bilingvāli, jo daudzi klasē latviešu valodu nesaprot. Mācības patiešām norit kā ierasts, skolotājs atsevišķus materiālus rāda uz projektora, bet ieslodzītie veic nepieciešamos pierakstus savās kladēs. Skolotājs Rudzītis cietumā pasniedz jau trešo gadu un pēc pirmā šī gada mācību mēneša secina, ka šogad ir labāk apmeklētības stundās.
Jūs jau redzējat, ka viņiem ir te valodas barjera. Ja? Pamatā jau ir lielākā daļa krievu tautības. Ne tikai krievu tautības, te ir azerbaidžāni un visādi tādi gadījuma cilvēki. Un arī psiholoģija viņiem ir uzstādīta tāda, ka ne visai viņi, teiksim, pārliecinātu, ka viņiem tā latviešu valoda būs vajadzīga. Ja? Auditorija ir vispār interesanta. Teiksim, kad salīdzina atzīmes, tad iznāca, ka viņiem ir, teiksim, 3-4 atzīmes augstāka nekā mums tīri tehnikumā, kā salīdzinot, tā kā tie brīvie mūsu izglītojumi. Tad viņi kaut kā uzņem to daudz nopietnāk.
Labi, tišina. Значит, по мощности вы можно писали эту мощность
Blakus kabinetā norit fizikas mācību stunda elektriķiem par jaudu. Kāds no šīs klases cietumniekiem, kas notiesāts par slepkavību, arī norādīja uz valsts valodas barjeru mācībās. Tāpat liela nozīme motivācijas stiprināšanā šeit esot skolotājiem, kas nāk mācīt uz tā dēvēto zonu. Cietumnieks jau tagad gan zina, ka šajā rodā nestrādās, taču pārliecināts, ka zināšanas pašam noderēs.
Ja šeit mācītu arī valodas, nu piemēram angļu un latviešu, tad vispār būtu super. Jo šeit taču puse ir krievu cilvēki, un pat gribot nevar latviešu valodā kaut ko saprast, bet atsevišķu valodu te nemāc. Es nesaprotu, kāpēc nevar uztaisīt atsevišķu programmu vai mācīt latviešu valodu. Mēs taču it kā Latvijā dzīvojam. Cilvēki šeit noteikti daudzi labprāt to mācītos, jo tagad pusi no mācības stundas es nemācos, bet tulkoju. Bet vislabākās nodarbības ir tieši elektronikā, jo skolotājs var gan uzbļaut, gan uzslavēt. Bet galvenais, viņš nav augstprātīgs un neredz mūsos tikai zekus.
Skolotājs secina, ka brīžiem klasēs gan ir arī koncentrēšanās problēmas, jo grupas komplektē gan no tā dēvētās zonas ieslodzītajiem, gan norobežotajiem kameru ieslodzītajiem, kas mācību stundas dažkārt izmanto, lai vienkārši varētu savstarpēji kontaktēties. Atkarībā no soda termiņa ir cietumnieki, kas pat apgūst vairākus sarodus. Viens no tādiem ir arī 45-gadīgais Raitis. Viņš pērn apguvis galdniecību, tagad mācās par elektromehāniķi, cietumā vēl jāpavada 3 gadi.
Vienkāršas laiks, kamēr tu atrodies cietumā, tas liek liederīgi izmantot sevi pilnveidošanai un visu. Un tā profesija, ko tu iegūst, viņa jau ārā tas elektrītis un visu viņa visur var noderēt. Tagad mēs mācāmies teoriju un pēc tam būs praktiskais. Tad būs ieskaites un būs diplomdarbs beigās.
Iepriekš jūs esat galdniecība, jā. Tur jums jau ir diploms, jau pabeidzāt?
Jā, pagājušo gadu. Pats par sevi, jo, ka tu zini, ka tu sevi pilnveido, tu jau esi sevi gaišāks.
Par smagiem noziegumiem notiesātais Vairis cietumā jau ir 12 gadus un vēl 3 nebrīves gadi ir priekšā. Viņš savukārt apgūst vispārējo izglītību 12. Klasē. Vaira ieskatā pilnvērtīgai izglītībai mācībām ir jābūt katru darba dienu, bet viņa klasē pirmdienās tās nenotiekot.
Nu, gribētos, lai tāds pats grafiks tā kā brīvībā vispār izglītojošajās skolās, nu, kur ir pilnu, kā saka, darba dienu, 5 dienas nedēļā, nu, nevis tikai, lai tas dokuments būtu, bet lai būtu arī tas zināšana līmenis kaut kāds, nu, tas ir tas, ko gribas. So termiņu sākumā es lielāku uzsvaru liku uz darbu, nu, lai var atlīdzināt, nu, cietušajiem izpildrakstus un tāds, nu, kai termiņu beigas, principā, jā, uz izglītību vairāk, nu, gribas to vidēju izglītību. Nu, ja negrib atgriezties šeit kaut kā jau, nu, sev jāmotivē ir.
Skolas gaitas cietumos kopumā Latvijā šogad uzsāka 1270 ieslodzītie, kas lielākoties izvēlējušies profesionālo izglītību. Cietuma pārvaldē arī norādīja, ka pērn mācībās iesaistīto īpatsvars bijis 53% no visa ieslodzīto skaita, kas savukārt ir augstākais rādītājs pēdējos gados. Sinti Ambot, Latvijas radio.